እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 29 ጉንቦት 2018 ወይ ከዓ 22 ጉንቦት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቪኦኤ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፒዮ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፅማቁ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኤርትራ መስመር ኣስመራ ኸረን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሪጡ ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ዝረኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ሶማሊ 28 ግንቦት 2018 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ፅርግያ መስመር ኣስመራ ኸረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 33 ሰባት ሞይቶም። በዚ ካብ ኣስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ ሓደጋ መራሕ መኪናን ተሓጋጋዚኡን ዝርከቦም 11 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ክወርዶም ከሎ ሓደ ሰብ ከዓ ፎኪስ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶን እቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ተዓቂቦም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሰ ገሊጹ። እዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዝዓይነታ ናይ ውልቀ ሰብ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ንንግደት ደብረ ሲና ዝወርዱ 45 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ኣብ ቱርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቅ ጥሒሳ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ የማን ከም ዘንከራረወትን ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሰ ሓቢሩ።
ዳርጋ ብምሉኦም ብዘይካ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እኔረ ካብ ኣስመራ ንከረን ገጻ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስ በፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠ ንየማን ከይዱ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣኒያ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነያ።
ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ምኡታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሰ ቁፅር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዋና ፀሓፊ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይንቀሳቐስ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ሎሚ ሶሉስ ተፈቲሑ። ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ህዝቢ ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ከም ዝተሓጓሱ እውን ገሊፆም ወላዲኦም ኣቶ ፅጌ ብወገኖም ደረት ኣልቦ ሓጎስ ተሰሚዕኒ ኣሎ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ዋና ፀሓፊ ጉንቦት 7 ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ገዛ ቦኦም ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ህዝቢ ብጉየ ክስዕብ ከም ዝጀመረን እታ መኪና እውን ክትንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለትን ተራእዩ ኣሎ። ርችት እውን ከም ዝተፈኮሰ ተገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ፍጹም ስምዒቱ ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለን እታ ዝሓዘቶም መኪና ብቓልሲ ናብ ቀጽሪ ገዝኦም ምስ ኣተወት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ሰባት ኣብ መንኩቦም ሰቒሎሞም ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ብክንደይ ፃዕሪ ናብኦም ተፀጊዑ እንኳዕ ሐጎሰኩም ምስ በሎም ዝሃብዎ ምላሽ
እንኳን ኣብሮ ደስ ኣለን በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የጠበቀኝ እዚ
እንኳዕ ሓቢሩ ሕጎሰና ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣብዚ ዝፀንሐኒ ነገር ኩነታት እቲ ህዝቢ ፈፂሙ ከምዚ ይኸውን ኢለ ይተፀብኽዎን ብእግረይ ክኸይድ ከምዘይክእል ገይሮም እዮም ተሸኪሞም ኣብ ዝኣእትዮምኒ ፈፂሙ ፈፂመ ይተፀብኽዎን ኢሎም ትማሊ ዘይተፈትሕሉ ምክንያት እውን ዓቃብ ሕጊ የቕሬታ ገርና ኣለና ይበል እምበር ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰነድ ብዘይምልኣኹ ምንባሩን ሎሚ እቲ ሰነድ ተላኢኹ ከም ዝተፈትሑን ገሊፆም ኣለው። ኣቦ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣቶ ፅጌ ሃብቲ ማርያም ወዶም የቕሬታ ከም ዝተገብረሎም ካብ ዝሰምዑ ነጆ ቆታ ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ሓጎሶም ብከምዚ ገሊፆም
ወሰን የሌለው ደስታ ኣው ጠብቅ ነበረ ወስደኝም ነበር
ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ እዩ እዎ ክፅበየ ፀኒሐ ድቃስ እውን ኣብኒ ነይሩ ኢሎም ኣዲኦም ወይዘሮ ታደለች እውን ብወገነን ንወላዲኡ ስለ ዘረከብክዎ ተሓጒሰ ኣለኹ ኢለን ኣለዋ ሓፍቶም። ወይዘሮ ዓይኒ ፅጌ ብወገና ሓጎሳ ክትገልፀሉ ክሳብ ዘይትኽእል ከም ዝተሓጎሰት ገሊፃ ድሕሪ 13 ዓመታት ሓዋ ከም ዝረኣየት ተዛሪባላ ሎሚ ብዘካ አቶ አንዳርጋቸው ካልኦት ካብ 500 ዘይውሕዱ ሰባትን ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሎ አቶ አንዳርጋቸው ንዝተቀበሎም ህዝብ አመስግኖም ግን ገና ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብምህላው ማሓዘኖም አይከወሉን ክብል መልስካቸው አማሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣስሩ ዜጋታት ብሓደ ግዜ ሓፈሻዊ ምሕረት ብምግባር ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክፈትሕ ዘለዎ ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ገሊፆም ላዕለዊ ኣመራርሓ ግንቦት 7 አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ መፍታህ ግን አብ ገዛኢ ፓርቲ ሆነ መንግስቲ መሰረታዊ አካይዳ ለውጥ ምህላው ዘርእ ሙሃኑ ርግጸኛ አይኮንኩን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬውን ካብ አዲስ አበባ ሓቢርናሎ
እዚ ከም ዲሉ ካሎ አብ ዝጾምን እዚ አብ ኢትዮጵያ ንዝጾምን መስራሕ ሙግት ንክቋረጽ ካብ ቦንጎ ዝተወሰነሎ 137 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገሊኦም አቦምበር ሸዓተ ጉንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አካይድ ስራሕ ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ጆሃር መሐመድን ቴሌቪዥን እሳትን ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክን ከም ዝሐቁፍ አቃብ ሕጊ እቲ ሃገር አፍሊጡ ሸዓተ ጉንቦትን ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክን ግብረ መልሲ ቦማለው ጽቡቅ ዜና እዩ ይብሉ እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ሄኖክ ሰማዝጌር ካብዚ ዘዳሉ ሪፖርት አሉ ገብረ ገብር መድን
ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋይ ኣላምነው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መስርሕ ክሲ ዞም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ምቁራጹ ኣረጋጊፆም ኣለው ወሃብ ቃል 7 ጉንበት ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብዛዕባ ምፍታሕ ኣቶ እንዳርጋቸው ከምዚ ኢሎም
ከፍተኛ ደስታ እና ተስፋንም የፈነጠቀ ነው ብለን እናምናለን
ልዑል ተሓጓስን ተስፋን ዝፈጠረ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ናቱ ምፍታሕ ዓብዪ ምንቕቓሕ ፈጢሩልና ኣይንኩላትና ሎሚ ኢና ከም ዝተፈትሐን ኣብ ገዝኡ ከም ዝኣተወን ኣረጋጊፅና ዘለና
ኣብ ልዕሊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ቴሌቭዥን እሳትን ተታሒዙ ዝነበረ መስርሕ ክስቲ ከም ዝተቋረፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ እውን ርእቶኦም ተሓቲቶም ኣቶ ንኣምን ከም ዝበሉ
ኣሁንም ጥሩ ጅምር ነው ብለን እናምናለን ነገር ግን ከዚ በፊትም የተከሰሱ በርካታ
ሕጂ እውን ፅቡቅ ኣጀማምራ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝተከሰሱን ዝተኣሰሩን ኣባላትና ኣለው ኣብ ልዕሊኦም ዝተታሕዘ ክስታት ከም ዝቋረፅ ሕጊ ፀረ ግብረ ሽብራ ካልኦት ዓፈንቲ ሕግታትን ክስረዝኦም ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር
ኣካያዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ብወገኑ ቀደም እውን እንተኾነ ዕላማት ክሲ ንድልየት ህዝብን ንዓናን ንምዕፋን እዩ ነይሩ ግን ኣይኮነሎምን ምስ በለ ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል
ከጉልበት ይልቅ መወያየት ከቡጢ ይልቅ ድርድር ይሻላል ብለው ጠንከር ያለ አቋም ይዘው መጡ።
አብ ክንዲ ብጉልበት ብልዝብ አብ ክንዲ ብጉስጢ ብምዝርራብ እዩ ዝሕሸና ኢሎም ዝኣመኑ ውልቀ ሰባት ናብ መሪሕነት ስለዝመፁ እዩ እዚ ነገር እዚ ክዕወት ክኢሉ ስለዚ ሰናይ ዜና እዩ።
ኩሎም ብገበን ሽብር ኣብ ዘይተረኽብሉ እዮም ተኸሲሶም ነይሮም።
ሀብቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘተ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ጀኔቫ ዘቤታዊ ስደት ኣፍሪቃውያን ንናይቲ ኣህጉር ቁጠባ ስሉጡን ረባሕን ምዕባለ የምፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ ጀኔቫ ውክልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ያፈርዩ
ኣብቲ ንክልተ መዓልትታት ዝተካየደ ዓውደ መፅናዕቲ ምንቅስቃስ ስደተኛታት ውሑስ ስርዓታውን ብምግባር ዝያዳ ውፅኢታውን ምግባር መኺሩሎም ብመሰረት መፅናዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሳት 1 ቢልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለውን ትኩረት ዓለም ግና ነቶም ብሜዲትራንያንን ብወገን ኣሜሪካን ደቡባዊ ግዝኣታን ኣቢሎም ዝሰግሩ ዝወሃበሉ ሕማቅ ትርጉም ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽ ስደተኛታት ናብተን ዝቕበለኦም ሃገራት ዘምፅዎ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ግን ትኩረት ኣይወሃቦን እዩ ይብል እቲ ዜና ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፋ ፕረዚደንት ላይቤርያ ዝነበራ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ እዚ ጉጉይ ኣተረጓጉማ ዘብቃዓሉ ወቕቲ በፂሕና ኣለና ኢለን እንተኾነ ከምዚ ዝዓይነቱ ጭንኩር ኩነታት ስለ ዘጓንፎም ምክንያቱ መሰላቶም ስለ ዘጋሃስ ጉጉይ ሓበሬታ ይስዕቦም መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ስለ ዝፅገሙ እዮም ዝስደዱ እውን ይበሃል እቲ ሓቂ ግና ካብዚ ዝበሃል ንላዕሊ እዩ ኢለን ፕረዚደንት ሰርሊፍ 700ታዊ ስደት ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሽጢ ኣህጉሮም ዝተሓፅረ ከም ዝኾነ መፅናዕቲ ይሕብር እውን ኢለን ነፃ ምንቅስቃስ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን እስትራቴጂ ምዕባለን ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ነፃ ምንቅስቃስ ህዝብታት እውን ይሓትት እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ናይቲ ኣህጉር ምዕባይ ዕድላትን ቁጠባውን ትራንስፎርሜሽንን ከረጋግፅ እውን ኢለን
4 ተፃባእቲ ጉጅለ ዕጡቋት ልብያ ኣብታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሃገር ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 1 ታሕሳስን ክኾን ተሰማሚዖም مرحتي أربعتي أنجو جلتات نابزو السانة زي زباقعو أبتي أب باريس زكايد وعصو أخيبايو اتسمم معنات أمسرح مرجات ألقام تاون معن كافن تقبال نزهيبلو يو فاتسامتو دماك حتى تل يوميبل تت أخيبا زت أما قدو برزيدنت ماكرو نلبيع زت هاداد مرها قبري نكس دوقو تمحسينو منيرم بهابت ندادي زت عدالة تلبيع بكم رأتوار عقلات زت أبابان بزت فرالي وجلتاتن أتقاتن تم حدر حقر كوين الله تحرود كتمرحي أزنبرو معمر كارافي زي سعب هوكت حرات حقراتن تاليانن سلام بليبيان مرقات زت فرالي تسعارتات غيروم جن فشلوام منسترز أمريكا مايك بامبيو أفزقنا أب نيويورك مزدعاتو بعد سلطان سمين كوريا تراغيبهم بزعب أخيبا بريزيدنت دونالد ترامب وبريزيدنت كيم يون أونن كزراربو يوم بريزيدنت ترامب أفزل أخوة تويتر تومنا نيويورك زمسو غاشا مكتل أبومبر سمين كوريا كيم يون شوي يوم يلوم كدمي روز تفنو فيديو كيم يون شوي كاب معرفو نفرتي بيجينج شاينا ناب أمريكا ناتبا قسوخ لو ترائم اللو نسو مكتل أبومبر بارتي سمين كوريا نحالا في الصلاة أتحاقرن كم زودنا بارون اتزينا حبر
نمسكنا كابتر زي راديو دمتس أميركايو منسر وزع يوناتد سيس مايك بامبيو نفيو اي خفلقان قفارس ابزهابو على متعيق فم حدار ترامب بروغرام نيكولير ايران نموقع زلو تعارتات حبيرهم جوليا تابوه زدالو التطبطب تولد ولد غابريل كاوربايو
Minister of the United States Mike Pompeo at the Ms. Gazette in the U.S. Setar Sara Kishesheh is Governor Alamatayak Iran Bilul Mikatatala Hagariailu.
It's a something that the President has viewed as a serious threat to
President Namakalai Mabrakan Nahagarawitz at the American Kamhanti Abbasigat Zria Hagaria. Kam Owen has been Iran Zalo Kunasatin, America. حق زلوز الكونات هتيزر إذا الله.
مايك بومبيو أتاهزو تي يقدمو زنبره من محدار أمريكا ذات وعو النوكلير أقداسي قدايز ترافوس لزخونة زي حدش إما مستان عوزر إيويل.
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money.
تي أقدمو زتقبرة سممي عزيز أببيو سرعات إيران البروغرام نوكلير قزيف عقنزلو وقنزب يوس سلزنبرة نعوء تطو نوبال زحالنك دوس حسابيو كين إيران زلوا سقعات كابو زحالفئيو نا مسلماوي حقرات ميسايلات يونشف اللو سبعي مسلات هزبوم يمنزعو اللو
ممحدار ترامب أبي إيران نسرعات لوتي أيكونن زدف زلو زبالة منستر وطا أمريكا نسعرتات أبو وطا إزنبرو تقاومتي كمزحقزقن أيكوالن
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
Ne habarawi ilamak stab sarhu nidigfina nisraat lowti ke gusgusun aindalyum abkind hizbi iran abkinditom nubur hiwat knabru zidalyu zakatat iran koinom ksarhu inandalyum
Mike Pompeo ab iran ta asirom zollo amerikawian miftah yisarh kem zollo galitsu kem un iranawian bizaba ab hagrom zollo safih bilishuna haqi khfaltu yidaliyo milum زحالف حموس نكوميتي السنة يونايتد ستيتس تزارب بومبيو من محدار ترامب قبل علي إيران نتمايك أنا من حدشين معك أبك قبر أمس مركم زلو نجيروم أب مجمرة زحالف سومون تي العلاوي ديبلومات يونايتد ستيتس مسحادة كوميتي بايتو يونايتد ستيتس أبتراخب اللقوان دما واشنغتن مع تحاحزة بروغرام نوكلير إيران بزملكت زوستد قص على يسقمتي نمزر الراب أبك أربا مس مشارختي حقرات كمترخب حبير الله
زي راديو دمت أميركا أيونا بفلي مدلاو نحن حلفينا نايتي بي عدم منستر دكتور أبي أحمد سلطان كابز حزو زاقيد خلطة ورحيقة أمغير مالو مقص قاساتو من زهلوان بدهوتاتن زملكت سلستقايش عديمنا بزحلف عربي ناي فيسبوك قد تازت أكايدنا نيرنا نلومي فولي مدبنا غيرنا يلنا أقايشنا أتو ياريد علم سقر كاب قدايات كومنيكيشن من قصد خلطة قراي لعلوكي إلهان تسات مسلي كاب مغالي أتو مرقيت أرقاو بعلم ياحقن تنتان بوليتيكان كاب الدسابة قازيت إنها قيتاتشو أرقاو وان السنادة وانين مسحيت ونانن السنادة ونانن مسحيت راينا كام مغاليهم قبرا قبرا مدهني الزراري بوم أتو ياريد ناكل التورحي قام عيو قدما يمنسر أبي أحمد بمغلاتي جمر
ዛጊድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካብ ዝመፁ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ሃገር ውሽጥን ካብ ሃገር ወፃእን ብዙሕ ምንቅስቃስ እናገበሩ እዮም ዝርከቡ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ መፅኦም ዝገበርዎ ዑደትን ዘስምዕዎ ምደረን ሰብብዙሓት ቀልቢ ስሒብ እዩ። ንስሓት ጥራሕ እውን እንተይኮነ ንብዙሓት ረብሓታት እውን ክውዕሉ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ።
ኣቶ ሙሉጌታ ሕፅር ብዝበለ ርኢትኻ
ኣነ ዶክተር ኣብይ ካብ ዝሰርሕ ወዝ ዋና ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ዝመስለኒ ኣብ ኢትዮጵያዊነት ዘለዎም ኣረኣያ ብልምልከት ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ካብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብቲ ኣፍካልኣይ ብዙሕ ተሰሪሑ ትግራዋይ ኣምሓራይ ኦሮሞ ዝላዕ ዕዱብ እዚኦም ሕዚ መፂኦም ግን እቲ ተረሲዑ ነበረ ብድፊኡ ነበረ ኢትዮጵያዊነት ወይ ተሓድነት ስወን ቦታት እዚ ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ኢሎም ዝገበርዎ ፃዕሪ ዓብዪ እዩ ኢለ ይሓስብ ኣነ።
ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊ
ዶክተር ኣብይ ብናይ ባዕሉ ገላልጣ ንጉስ እዩ ሕዳዊ ገላልጣ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ ዶክተር እውን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ከዓ ንዓይ ካብ ሕዚ ካሓቲ ጥራሕ ዝገብረ ምንበር እዚ ዝበሃል መልሲ የብለይን ከምልኩ ድዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝዓዲ ዝሓትት ከምናይ ሄደ ገዶ ምበር ድዩ ዝሓትት ከምናይ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ድዩ ዝሓትት ከም ሓደ ሃፀይ ንጉስ በቲ ዝበሎ ብግዜር ተሰየመ ድዩ ዝሓትት ዓበይ ንኡ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ኣብ ናይ ሕቶ ናበይ ከም ዝኸድ ዘይ ዝፀረለይ ግን ስቁ ኢለ ዝሪኦ ዘለኹ ብዙሓት ሕቶታት ከልዕል ጥራሕ እዚኣ እዩ ዝገብር ዘሎ ምባል ኣይክእልን። ግን ክሳዕ ሕዚ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ምጥቃስ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ከባቢ ከምቲ ሕዚ ምልጌታ ዝገለጦ ኢትዮጵያ ዝብል ፍቅርን ዘለዎም ሰባት ዝሕገሰ ኮይኑ ይረኣየኒ ንዓይ ግን ክሳብ ሕዚ እዚ እዩ ዝብሎ ተግባር ተቢሩ ኣይብልን ከከም ዝገብር እውን ኣብ ምክትታል እየ ዝርከብ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ክልላት እናዞሩ ይኹኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ እናፀውዑ ምዝታዮም ምዝርራቦም ብዙሓት ድማ ናብ ስራሕ ክኣት ኣለዎም ዝብሉ ኣለዉ ዘረባ በዚሑ ኣኼባ በዚሑ ጌታቸው እናሃላኸስ
ኣነ እንታይ ዝብሎ ዝተፈላለየ ህዝቢ በበይኑ ዘራኽበሉ ዘሎ ምክንያት እቲ ዝተፈላለየ ክፋል ማሕበረሰብ ነናይ ባዕሉ ህፈን ኣረኣያን ስምዒቱ ስለ ዘለዎ ነታ ስምዒቱ ተተንፍስ እሞ ኣፍታ ናይታ ስምዒቱ ተመስሪቱ ተሐጉሶ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ በዕለን ዝዳጨዋ ፍጢመን ዘይሳንያ ግን ድማ እቲ ኣብኣት ኣከበርሰብ ክትሐጉሶ እትኽእል ነገር እናተዛረበ እዩ ክኸድ ዘሎ ንዕኡ እውን በበይኑ ዝረክቦ ዘሎ ቤተ መንግስቲ እውን እዳጠውዐ ከተናግድ ከሎ ኣምሓራይ ንወይኑ ኦሮሞ ንወይኑ ንትግረዋይ ንወይኑ ማለተ ወከልቲ ዝፀውዖም በበይኖም እዩ ዝዘውር እንተለውን ነናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብከምዚኣ እዩ ዝኸዳ ዘሎ ንህዝቢ ዝደለ ነገር ርኢኻ ንዓ እንዳተዛረብካ ክሕጎስ ምግባር እያ ኣ ነገር መሲላ ትረኣየኒ ዘላ ይወደግ ተኮይኑ ይወደግ ናይ ባዕሉ መስቀላት ኣለዎ ብቶም መስቀላት መሰረት ዝኸይድ ካብኡ ንሱ ዘይምኳኑ ይርኦ ሞ ሕቶ የልዕለለይ ንዕኡ የ ሕዘቲ መን ኮይኑ እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢለ ክብል ከለኹ እንታይ ምዃኑ ዘይርከካ ነገር ኢለ እየ ዝገልጦ።
ኣቶ ሙሉጌታ እዚ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኣንጻራዊ ምርግጋእ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ምበርካ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መልእኽቲ ድዩ ወይስ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እዩ ዘላቂ ክኸውን እንታይ ክስርሑ ኣለዎም ትብል ምናልባት ካብታ ቅድሚ ኢሉ ጌታቸው ኣረጋዊ ዝበላ እውን ርእቶ እንተሃልዩካ
እዚታ እዩ ናይ ጌታቸው ማፃፃ ኣምርደን ኣሎ ኣነ ልካ እዩ ተፈለየ ነገር ይገብርሎ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢህደግ ዘይተለመደ ነገር ይገብርሎ እዩ። ኢህደግ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎ መረኣያ ውስን ኢትዮጵያ ጉሌኻና ምርኣይ ኢትዮጵያዊነት ሃም ሽግር ወይ ምስትምካይትና ምትሓዝ ኢትዮጵያዊነት ሃም ናይ ሽግራት ምክንያት ጌርኻና ምርኣይ ኣስማምያ ነይሩ ኣብ ኢህደግ ከዚ ዝስርኣየ እዚ ማፃፅ ስሙ ዘይኮነ ስለን ፈልጦ ኢና ታሪክ እኒሄወ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ክኮን ዘይተሓሰበ ሰብኣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኮን ዘሎ እዚ ምክንያት እዚ ይወደግ ሃም ግንባር ዓይነት ኣረኣያ ሃም ኣለዎ እዚ ኣይትፈቲ ማንም ባለስልጣን ተልዒሉ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ዝሃወት ከየስን ኣይፈልጢ ኣነ ይወደግ ሃም ድርጅት ታም ዝዓርስብ ግልፅ ተነገረሉ ምንም ነገር የለይ እንታይ ግን ፋክትታት እኒአና እዩ ዶክተር ኣብይ ብኢወደግን ተመሪፆም ተፈትሄ ተፀልአ ከዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር እዮም ካብ ልሽዎም ክልተ ወርሒ እኳ የመሉ እዩ በርጋ ክልተ ወርሒ እዩ ስለዚ ብክልተ ወርሒ ሓደ መራሒይታ ኣይገብር ዝኽእል በይኑ ብውልቁ ዝብጥያ እትምልሶ ከለዎ ብምስራኣይ እዚኦም ካብ ልግቦም ብላዕሊ ገይሮም እዮም ሻ ሕዚ ሓደ ህዝቢ ላዘርካ ፍቐዱ ስምዒቱ ንምፍላጥ ምፍጣን እሞ ህዝቢ ደስ ብልብሎ መንገዲ ክተነጋግሮ ምፍጣን ካብ ሓደ መራሒ ዝፅበዮ ነገር እዩ ምክንያቱም ነቲ ህዝቢ ስምዒት ትፈልጥ እሞ ብድቤቱ ተናግሮ እሞ ድቤቱ ድንፈለጥካ ዝሓላብ መንግስትካ መፅኢካ ህዝቢ ኢሉ ኣሎ እዚ ክንገብረሉ ንኽእል ዶ ኣይንኽእል ኢዶ ዝብል ደጊ ኣብ ፓርቲኦም ተመሊሶም ተመያይጦም ክውስልዎ ዝኽእሉ ነገር እዩ። ግን መጀመርያ ሓደ ናይ ባዕሎም ስምዒት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘለዎም ኣረኣያ ግልፂ ገይሮም እዮም ካልኣይቲ ህዝቢ ለተያ ምደቢ ይፈልጥ ኣለዎ እዮም ሳሳይ ኢትዮጵያ ከይበን ዘለዋ ዓድታት ኣብ ኬንያ ሱዳን ጅቡቲ ካብ ዓሊፍ ካደ ሳውዲ ዓረቢያ ምኻድ ናይ ኢትዮጵያ ናወፃኢ ፖሊሲ ሃመይ ክቃናም ዝግብኦ ክትምሃር ክትፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ኢንትረስት ለታይ ምዃኑ ክትናገር ሶዛት ምስ ጎረባውትኻ ጽቡቕ መንገዲ ከተፍር ዝግጅት ኣብ ምግባር ይጠቅም እዩ። ካሊእ እቶም ዝተወሰኑ ካብ ተጋሩ ካብ ኣምሓሩ ካብ ዝዛዕባ ጋበዝካ እቶም ኤሊት ዝበሃሉ እቶም ኦፒኒየን ሜከርስ ዝበሃሉ ናዚ ዓዲ ፖለቲካ ህይወት ክፀልዉ ዝኽእሉ ሰባት ላፀዋዕካ ኣነ ከምዚየ ዝሓስብ ንስኻትኩም ከመይ ኹም ተሓስቡ ኢልካ ምንምጋር ተባሃደ መራሒ ትፅበ ነገር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ክሳብ ሕዚ ብክልተ ወርሒ ግዜ ውሽጢ ብዙሕ ከመስግኖም ዝኽእል ስራሕ ሰሪዖም እዮም ኢትዮጵያ ለስ ኣረጋጊዖም ዋእዮም ካብ ኦሮምያ ምስ ምንፅኦም ተነኣሰ ኦሮምያ እዚ ሰላም ኣሎ ኣፍኮርስ እቲ ሰላም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዝፈጠሮ ድዩ ወይስ ሓደ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ስለዝኾነ ዝፈጠሮ እዩ? ምናልባት ተክልቲ ሕውስዋስ ክንክእል እዩ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ትፅቢት እዩ ዝግበር ዛጊድ ንዘሕለፍዎም መልእክትታት ንህዝቢ ተቃወምቲ ዋላ ኣብ ዕጣዊ ቃልሲ ዘለዉ ከይተረፈ እውን ኣወንታዊ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ እሞ ነዚ ዝለዓለ ትፅቢት ንምምላስ ዝህሊ ፈተና እንታይ እዮም መልካ ያሬድ? ምናልባት ኣብተን ዓንተ ጌታቸውን ሙሉጌታን ገለ ርእቶ ሂብካ ነዚ ኣመልሰለይ።
ኣነ ሙሉጌታ ዝበሎ ክስመረ ዘለሎ ጉዳይ መስሊ ይስምዐኒ ዝግባእ ፈክስ የቅሪብዎሎ መስለኒ ብዝኾነ ግን እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ሪኦም ከምዝመፅኦም ዝበልካ ክልተ ወርሒ ገይሮም እዮም። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዳርጋ ክልተ ዓመት እውን ተሰሪሑ ዘይውዳእ ዓብዪ ሰሪሖም ሓደ መንግስቲ ክመፅተሎት ናይ መጀመርያ ሕማም ክገብሮ ዝግብኦ ብዛዕባ ተወልዉ ኩነታት ኣፅኒሕካ መፍትሒ መሃብ እዩ። ትህልው ኩነታት ንሕና ኣበይ ኩነታት ነራ ትማሊ ኢትዮጵያ ኣበይ ኩነታት ነራ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ተፈቲና ያ ብደገን ብውሽጥን ብዙሕ ፀገማት ፀሪና ኢና መስለኒ ቅድሚ እዞም ጠቅላይ ሚኒስትር ምምፅኦም ማለት እዩ። ስለዚ ፀገም እዚ ንሓደን ንሓወር ንተጠፍእ ወይ ከዓ ንተቐስም ሓደ ቤት ዕዮ ወይ ገዛ ዕዮ ገይሮም ዝወሰድዎ ፍቅርን ስኒትን ክህሊ ሃገራዊ ስምዒት ክዕንደብ ብኡ እውን ናይ ስራሕ መንፈስ ከመይ ገርና ነማዕብሉ ዝብል ብዙሕ ስራሕ ንሰሪሖም ተሸርሽሩ ዝነበረ ናይ ሓደነት ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ማሕበረ መጃ ንጥፍ ሰባት እንታይ ንሕድኩም ዝነበርና እንታይ ንርሕም ዝነበርና ኩለ ውድባትን በብል ባዕልን ዘርሕልኦ ኣጀንዳ ስከላ ዝክስካ ዝኾነ ናይ ጥብልዩነትን ትምክዕትን ትሕልና ኢና ስንሕና እዚ ንምቅረፍ ሓደ ኢሎም ኣልዕሎም ሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልኣይ ዲያስፖራ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ናይ ልምዓት ሓይሊ ጌርካ ምውሳድ ናይ ጠላእ ጌርካ ምውሳድ ዝብል ኣካይዳ ዝፀንሐ ስካብ ዝነበረ እዚ ናብ ሰላም ክምለስ ዲያስፖራ ናይ ልምዓት ሓይሊ ክኸውን ኣብ ምግባር እናሰርሕዮም ዝርከቡ ማለት እዩ።
ጌታቸው ሕዚ ዘለዉ ብድሆታት ወይ ፈተናታት እንታይ እዮም ንበልካ?
እዚ ዘረባታት ዓንዲ ዘሎ እዚ ዘረባታት እዚ ብተግባር ኣብ ምንታይ ክዓርፍ ዝብል እዩ ዝውስኖ። ንኣብነት እዚ ምጌታ ኢትዮጵያውነት ዋላ ያሬድን ተስማምዐሎ ኢትዮጵያውነት ድብሎ ዝብል ኢትዮጵያ ከም ውሉት ነገር ጌርካ ኣብ ውሽጣ ከዓ ዝተፈላለያ ዳይቨርሲቲ ብዙሃነት ዘለዎ ሞ መሰልቲ ወይ ክከል ንሳድን ኦሬዲ ጊብን ጌርካ ወሲድካ እንተኮይኑ ኣነ ባዕለይ ብሄረይ ኮይነ ኢትዮጵያ ዝኮን ብሓባር ምስ ኦሮሞ ኢና ንፈጥራ ኢትዮጵያ እምበር ኢትዮጵያ ተፈጢራ ፀኒሓት ንዓና ይኮነ ዝፍጠርና እዚ መሰረታዊ ዝመቀላላ እዩ። ግን ኣበይ ክኸውን ኣብዩ ዚ ተፈጠረ ይኮነ ክሳዕ ሕዚ ምክንያቱ ገና ኣበይ ከምዝዓርፍ ዝፈለጠ ማለት እዩ። ካልኣይ ዝወደቅ በዕሉ እውን ተቃዋሚ ክኸውን ደጋፊ እውን ዝፍለጥ ነገር ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሕዚ ብዙሕ ዝተወሰኑ ውሳነታት ኣሎ ምስ ሊበራላይዝ ምስ ምግባር ተተሓሒዙ መሰረታዊ መትከላት ናይቲ ውድብ ዝኣምነሎም ምክታድ ምስግባር ተሓሒዙ ኣብዘረባ ተግባር ገና እዩ። ካብቲ ተግባር ተላዒሉ ኣበይ ክኸውን ዝብል እውን ገና ዘይተነጠረ ነገር እዩ። ስለዚ ካብቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ናይ ህወደግ ህለውሉን ዘተሓሳስባሶ ኢትዮጵያ ህለውሉን ዝብል ተቃውሞ ዋና ክኸውንስ ወይስ ህወደግ ይበዓል ተቃዋሚ ክኸውንስ ኣነ ኣይነጠረለይ ቻለንጅ ካበይ ከም ዝመፅእ ኣይተነጠረን። በዓሉ ንበዓሉ ዝጋጮ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ እዚ ንኤሊት ተጋሩ ጌጣን ብራራ ዝፀውዐሉ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንእሽተይ ውፅእ ኢልካንቲ ኢትዮጵያውነት የላን እያ ኢትዮጵያውነት ሂሞት እዩ ዘሎ ብሓባር ምዝራቡን ኣይከኣልናን ኢሉ እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ሽፈት እዩ መደንገጢ ብጣዕሚ ኢትዮጵያውነት ኣዲስ ኣበባ ይኮነን ዝፍጠር ኢትዮጵያውነት ምስከር ሑመራ ኣላማጣ ቦሬ ብዛዕ ጫፍጫፋት እዩ ኮላ እዩ ዝፍጠር ኣዲስ ኣበባ ጣሕ ይኮን ደሰባ ውሉ ኢሉ ስለዚ እቲ ውፅእ ኢሉ ዘሎ ኦሮሞ ብኦሮሞነት ብማን ኢትዮጵያ ይኮነ እንተልካ እዚ መሰረታዊ ካላት እዩ ንኢትዮጵያ ዘፍርት እዩ ዝገርም ኣረኣያ እዩ መደንገፂ እውን እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ገለን ዓመታት ብዙሕ ነቐፌታት ዝመፅእ ዝነበረ እውን ብፍላይ ንእህ ወደግ እቲ ብሄር ብሄረሰባት ብዙሕ ጠመተ ናብ ውሽጢ እዩ ዝርኢ ነይሩ ናይቲ ኢትዮጵያውነት ስ እናሃሰሰ እዩ መፂኡ ዝብል ነቐፌታ ብሰፊሑ ክዝረብ ስለዝፀንሐ ናብላሽ ዝሓለፉ 2-3 ዓመታት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ዝተረኣየ እዚ ናይ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዚ ይዛረቡ ከይህሉ ኢልና ግን ኣብዚ 2 ወርሒ ሲ እንታይ ክሰርሑ ነይርዎም ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ምሰርሑ እዚአን እዚአን ክሰርሑ ነይርዎም ትብሎ ነገር ዘሎ ጌታቸው መሊሲ ዕድል ክበካ
ብትክክል ኣለዎ ሓደ ከም ሓደ መራሒ ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ሲዞም ወይ ካፍት ዝነረ ፕሮግራም ስለነም ዝደሱ ሰዓት ወዲሶም ፊልምታት ይስምዓና ዘን ከገብሬ ምንቲሩ ወይ ምንቲሩ ወይ ዘሆነ ጻፍ ናጻፍ ይኩኑ ታመልክቲ አንቲ ኮውን ሰናይ ልማት ፕሮግራማት ኮይነን ዘን ከገብሬ ናሕና እናሉ አብካለት ፖሊስ ታትኮይኑ ዝማዕራረት ሃሊቡን ዘን ይበሃል በዘይ ኮይኑ ፍቅንካት ንሰብ ዝብሎ ምስኡ ኮይንካ ምስርሳ ናይ መራሒ ነገር እዩ ኣይብልን ኣነ ምክንያቱ ዝሰምዕና የቅድማ ኣለን ከዚ መሰሎ ተኣትዩ ክዛረብ ምግባር ዓብይ ናይ ህዝቢ መረጋግኢ መንገዲ እዩ ኣረጋግኢ እውን ከም መራሒ ድማ ጠንካራ ዝኮነ እዋን ዘለዎ ካብ መትከል ዝውገት ንቅድሚ ዝወስድ ነገር ከርኢና ነይርዎ
ኣብዚ ብድሆ ክጥቀስ ኣለዎ ትብሎ እንተሃልዩ ሙሉጌታ ዕድል ክበካ
ብመጀመርያ ደረጃ ብዙሓት ሰባት እንታይ ውሉ ሰምሃነ እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር እ ብዙሕ ዘረባ ዚሖም ዘረባ ጥራሕ ኮይኖም ባል ነገር እኒ ካብ ስራሕ ካኣትለዎም ተለኢሎም ብናየ እምነት ናመራሒ ሓጢኡ ስራሕ ዘረባ ፅዋም ፅዋል እንኳን ናመራሒ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ዘረባ ናመምህር ስራሕ ንኒኹ ስራሕይ ዘረባ ዘረባ ንምንታይ ትሕተትልካ ንርአ ዝባዕና ኣየርድአን እዞም ሰብኣይ እዚኦም ዓድሊ ከተሓባብሩ ፍቀዱ ላኸዱ ሽግር ነይርና እዩ ባይዘወይ ጌታቸው ኣነ ሓደ ነገር ክናገልደሊ ኢትዮጵያዊነት መንነት የኾነ እዩ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት እዩ እናተባሃለ ንገር ኣሎ ዓዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሄጋሙ ይበሃል
እናተሰማምዕና
ከዚ ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ራህለ ይኮነስ ኢትዮጵያዊነት መንነት እውን ክኾነ ይኽእል እዩ ከም ልክዓም ትግራይ ማለት እዩ ከዚ ተኣምርሎ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ትግራዋይ እውን ትኾን ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያዊ እውን ትኾን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ሓጢኡ ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለዩና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ሓድነት ላ ጥራሕ ምስራሕ የድልየና እዩ ኢልካ ንህዝቢ ሓድነት ዘድሊ ምኳኑ ምርኣይ ካብ ሓደ ብዙሓት ብሄራት ፀሪፉ ዝመርሕ መራሒ ኤክስፔክት ዝግበር ነገር እዩ ሓደ ካልኣይ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ናይ ህወደግ መራሒ እዮም ከዝለ ስለዚ ካብ ህወደግ ዝተፈለየ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናካሊእ ፖሊሲ ክልዮም ይኽእል እዩ እና ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ፖሊሲ ናይ ህወደግ ፖሊሲ ኣነ ብሻ ዝፈቶ ግዜ ህወደግ ናይ የኹንኩም እየበለይ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ን ናይ ህወደግ መራሒ የኹንኩይ ወይም ካብ ህወደግ ዝተፈለየ ዕላም እኒአኒ የወል እዩ ስለዚ ፖሊሲኦም ዘቀረቡ ምባል ከቢድ ዝመስለኒ ፖሊሲኦም ናይ ህወደግ እዩ እሱ ለለ ዝተፈለጠ ነገር እዩ ካሊእ እቲ ዓይነት ሽግሪ ክጋጥሞም ኢለ ሓስብ ኣነ ናይ ህወደግ ኣባል ድርጅታት ሕጂ ዶክተር ኣብይ ሃመዮም ዝርእዎም ለምሳሌ ቲፒኤልኤስ ይሕግዞም ድዩ ብኣዴን ይሕግዞም ድዩ ደቡብ ይሕግዝዎም ድዮም እዚ ግልፂ ዘይኮነለ ክሻብ ሕዚ ገና የለብነን ዘሎ እዙ እዩ እዚ ማዓዚ ዝፍለጥ መሲልካ ገብረ ናጋ ፓርላማ ክእከብ ዘሎ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ካብ ፓርላማ ክኸዱ እዮም ሕጊ ከውፅ ክኽእሉ ኣለዎም ጠቅላይ ሚኒስተር እዮም ሓሳብ ካቅርቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደሽቲ ኢኒሽቲቫት ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም ሌጅስሌቲቭ ኢኒሽቲቭስ ከዚ ናብ ፓርላማ ክኸድ ከለዉ እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ከጋጥሞም ኣብ ፓርላማ እሱ የተፈተነ ንኣብነት ናብኣዴን ኣባላት ፓርላማ ዘለዉ ንድሕር ክሕግዞም ኮይኖም ሞ ኦህዲድለ ሓደ ም ሓደ ድርጅት ደው ንድሕር ኢሎም ቮት ክገብሩ ኮይኖም ድማ ጠቅላይ ሚኒስተር እና ሕጊ ኢኒሽቲቭ ድላዮም ሕጊ ከመሓላልፉ ድላዮም ሕጊ ክቕይሩ ድላዮም ሕጊ ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ሃምኡ ምግባር ጅምር ከለዉ እዩ ብግልፂ ተቃውሞ እውን ድጋፍን ክውፅእ ንኽእል ከዚ ገና እዮም ፖለቲካል ስፔስ ዚ ከትውሒደሉ እዮም ኢሎም እዮም ግን ሃመ ጌርካ ካተግፍዕ ኣብ ፖለቲካል ስፔስ ስኢልካ ብፅዋ ኮና ይኽእል እዩ ኣዋጅ ክመት ዘለዎ ሕጊ ክመት ዘለዎ ፖሊሲ ለውጥ ከምፅእ ኣለዎም እዞም ሰባት ብጣዕሚ ለጨቃጨቁ ሕግታት ለብዝዓዲ እዙ እዞም ሕግታት ሶም ንክቕየሩ ለምሳሌ ሲቪል ሶሳይቲ ኣኪቦም ኣናጊሮም እዮም ታኣይ ሽግርኩም ካፋትም ኣኪቦም ኣናጊሮም ታኣይ ሽግርኩም ሚድያ እውን ክርእይዎ እዮም ኣንታይ ቴሮሪዝም ዝበሃል ሽግር እውን እዩ ዝሕጊ እሱ እውን ክርእይዎ ይደል ይመስለኒ ከዚ እዚ ኩሉ እዚ ናይ ዝህዚ ስምዒት ትርኢ እሞ ድሓር ተመሊስካ መፂኻ ናብ ፓርቲ ኣኼባ ትገብር ከለካ ንታይኣም ኩሉ እዞም ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብቲ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘይረርአዮ እየ ስምዒት እዙ እዩ ከምኡ ኢሎም ልቲ ፓርቲኦም ተፅዕኖ ካሕድሪኦም ንምክር ኣለዎ ዝመስለኒ ድሓር ልቲ ፓርቲ ደ ናይ ምግዳድ ሓይሊ መፅ ድዮም
እዚ መደብ ኣይተዛዘመ ናብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ዘድሃበ መደብ ኣብ ዝቕፅል ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ 24 ጉንበት ንዓና ንኤርትራውያን ካብ ስርዓት ደርጊ ዝተገላገልናላ ብደምን ኣዕፅምትን መስዋእትን ዕሸላት መንእሰያት ሕዋትናን ኣቦታትናን ግፍዕን ሓሳር መከራን ባርነትን ናይ ህግደፍ ዘእትናላ ቀላብ መዓልትያ ንዓና ንኤርትራውያን መንእሰያት ዓበይቲ ወለዲ ዝነውዕላ ዕናላ ኣብዚ ግዜ እዚ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ን27 28 ዓመት ንሓምሳ ዓመት ካብኡ ንላዕሊ ክነብር እኳ እንተፈተነ እዚ ግን ቅቡል ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ሓርነትን ዲሞክራስን ሰባናት ጥፍናቱን ወርዱ ምለሰል ግዜ ሐቂ ራይኩንን ይየቃ እትባይታ ዘለ ሐቂ እንዳቃላፈን ኪዱ ይቀንየለይ ተወልዳ ኢለ ኢኻብ እስራኤል
لازم برحة فشاو من دراتنا فتسقنا لنا تراح تامرخ بكم من يافوركي مسكول لما سارحتي لوامريت رحان تدروا